на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте у празькім акценті. Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наскільки удалою була акція? У білоруських осяродках відзначають годовину обвящення незалежності БНР. Чи добереться кризис до білоруських турмов? У вольній студії про досягнення і проблеми білоруського книгодрукування. Огляд телефонування на свободу, інтерв'ю з громадським редактором тидня Анатолієм Сидоревичем, передача Сергія Дубовця «Як святкувати», а так само дайджест «Ночної свободи». У ефірі «Празький акцент». Чому уладу стрималися від уживання сили під час акції на День волі? Наскільки удалою була гэтая акція? Ці адлюстравався її хадзе економічний кризис, який зараз переживає Білорусь? Над гэтымі питаннями у «Празькім акценті» разважаюць палітолог Юрый Чавусаў і шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрей Денько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В этом разе все дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула знявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша мінь. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе. Свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежнікаў. Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юрый Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць якім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыцца такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю вытрапнае выслоўе спадара Сілізкава, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, яны былі не выпадковыя. Гэта такое ўказанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі от як бы часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала скарыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Гэта была дэманстрацыя без ужывання тых спецсродкаў, якія былі падрыхтаваны.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вытрапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцый. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, это ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезону. То гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі ось узнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі гаспадар Роўда адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі гаспадар Івашкевіч, калі заклікаў людзей ось выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстріма ось такой акцыі.
Андрей, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то это акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што в арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень болей. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікае, а пасля ўжо там нешта з вуснаў вуснаў. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца? Чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, што па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму ну, непазбежная тая самаарганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз пралівацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстинкти кажуть йти на правильну, вони йдуть на правильну. Інстинкти кажуть розбігатися і топтатися, вони будуть розбігатися і топтатися. Що до самоорганізації, цієї непозбежної самоорганізації, то у гетий раз те, що відбувалося, людям відовочно подобалося. Я там от був, говорив з людьми, і вони всі були страшно задоволені тим, що тут кілометр проспекту був плановано національними стягами, одні стояли, другі махали, треті ходили. І відгуки після в інтернеті були так само вельми прихильні. Всі удільники казали, що в цілому сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка влади провели сапраўды масштабную кампанію запалохвання і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Менску і у регіонах. А у самы день акции в столице была сконцентрованная просто неимоверная колькость АМАПу и спецтехники. Ну, вот было такое уражение, что улада рыхтуется, ну, я не ведаю, титу до революции, титу до новой площади. Такая подрыхтовка была, ну, прям скажем, неадекватной той подеи, якая отбылася. Чому? Чому такая, ну, на первый погляд, может, я помыляюсь, чому была такая неадекватность, Андрей?
Ну, вы маете рацию, Юры, подрыхтовка была фантастичная, были, как ранее, снайперы, были десятки аутозаков на видовоку, как люди бачили, что их чакая. В этом году улады подрихтовали еще абсолютную новинку. На бульваре Мулявина наши журналисты назирали подрихтованные спирали Бруно. Это значит такие мотки колючей проволоки, якими можно было перегородить проспект, как люди не шли в центр. Вот тут в этом недопущении прихода в центр мне бачится ключевая логика деяния лукашенковского аппарата. Вот прорвались б люди в центр, сумел закрался. А те настолько мощная система, коли тут 4000 демонстрантов могут прорваться в центр. Эта демонстрация силы, она потребная для подтримания градусу страху у громадства. На градусе страху диктатура тримается, а до того, что теперь мы маем в этом годе ситуацию, коли популярность уладов их на экономичной политике, и она падает. Кризис, он зачапив людей. Заробки упали уже на третину, литерально за 3 месяцы, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискусії беруть удел політолог Юрий Чаусов і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. В'язі передачу Юрий Дракохуст.
Ми відомо, наскільки пріоритетним для держави з'являється фінансування спецслужб, всіх цих правоохоронних органів, шматликих внутрішніх військ, служби безпеки президента і так далі. І поміж цими службами, ну, постійно йде якби конкуренція, да? Хто з них більш потребний, кому потрібні нові бюджети на нову техніку. І треба відомо, що в Білорусі, як у нацистській Німеччині, як ми відомо, є конкуренція поміж цими службами, вони одна другої не підпорядковуються і ворогують. І на цьому якби режим будує свою устойливість, на конкуренції ось цих не розділення влади, а розділення служб спеціальних. Я думаю, що певні осередки у Міністерстві внутрішніх справ можливо сутикнулися з тим, що є погроза або скорочення бюджету, або справді ніхто почав питатися, ось ми там у 2006 році закупили спіралі Бруно, і вони на складах пиляться, да? Тобто, якби ось гэтая відомосна зацікавленість у тим, каб не допустити скорочення бюджету менавіта для своєї служби, я думаю, що в умовах фінансового кризису у ладу є потреба фінансувати менавіта тіє спецслужби, тіє гвалтовні сили, які справді потрібні, не розкуляють сродки на нечто непотрібне. У справоздачах где-небудь відзначено, що там привезені АМАП і внутрішні війська з таких-то городов, задіяні такі-то спецсродки, нехай вони там неким засадним полку стояли, да? Але ось якби техніка користовується, бюджети засвоюються, треба повеличувати ці бюджети, бо ви бачите, наскільки вони якби радикальні, ці позиціонери. Ось і меседж цей адресований не стільки громадству, скільки центру влади, який приймає рішення, що, дескать, не обрізайте нам фінансування, ви сидите не на штиках військових, а на дубинках, наскільки це і незручно. А некий превентивний ефект супроць можливих будучих акцій, якби застрашення, ну, можливо, це так само і мало місце, хоча з іншого боку, ну, наскільки це стратегічно обґрунтовано, демонструвати ось наявність цього колючого дроту, ну, ще якби можливі архітектори цих будучих соціальних протестів, які з певною вірогодністю можуть відбутися, ці організатори зараз якби просто вирішають задачу як проводять шесть у ситуації, коли розкручується спіралі Бруна. З військового пункту гляження не зовсім правильно проводять таку демонстрацію нових сродків.
Андрій Денько уже сказав про те, що популярність влади падає, що ось гетая акція відбилася на тлі глибокого економічного і фінансового кризису. І ось так пригадується, що наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли у Совєтському Союзі і в Білорусі так само був кризис, далеко не всі з десятків тисяч удільників опозиційних акцій були насамреч опантані ідеями національного відродження. Хтось протестував супроти кризису, хтось супроти комуністичної влади, супроти несправедливості і так далі, і так далі. Але БНФ тоді здолів, так би мовити, накинути гетим протестам свою політичну форму, стати фокусом і виразником масових протестних настроїв. Ось наскільки це отрималося у сьогоднішній акції на День волі? Чи притягнула вона, так би мовити, нових людей, які, скажімо, год тому і не цікавилися йою, а зараз, можливо, вийшли на її не тому, що просякнулися ідеалами 25 соковіка, а тому, що життя кепське, заробки падають, заводи зачиняються. І так далі. Юр.
Я б сказав, що фінансово-економічний кризис ще не так серйозно відбився на Білорусі. Кризис ще не такий тяжкий. Напевно, найбільш висока його ступінь, вона ще наперед. Особні лозунги соціально-економічного характеру на цій акції, вони були, але вони не були таким основним змістом акції. Все ж таки, це ще й свято. Певною політичною фарболкою. Мені подається, що штучно спробувати ось такий соціальний протест у зв'язку з економічними тяжкостями нереально і спроби такі малоперспективні. Якщо ось щось таке буде відбуватися, то це буде хоча подобно на пари, з цим доволі серйозним коштом це буде відбуватися. Я думаю, що соціальні протести, вони будуть спонтанні, і вони народять нові політичні сили, ці нових лідерів. Так що я думаю, що соціальні протести, вони наперді, і їх співвідносини з політичною опозицією, це велике питання. До того ж, я не думаю, що ці протести будуть подобні на те, що мало місце на початку 90-х. Це, хоч і зовсім, не будуть демонстрації робочих, там, смазок і МТЗ. Буде, то на це буде подобно на акції підманутих укладчиків. Все ж таки, не така зараз у нас економіка, яка була в Совєтському Союзі, коли недохоп заробку на конкретному підприємстві зв'язувала непосередньо партії і урад. Так що це будучі протести, вони будуть, я думаю, в іншій формі, і це буде серйозним викликом як для владу, так і для політичних партій. Традиційно лічиться, що у лівих соціальна риторика більш моцна, але мені подається, що якраз такі праві партії близькі до розуміння причин кризису, який зараз у Білорусі, і масових сродків конвертації цього кризису у політичний протест.
Андрій, ось Юрій сказав, що уже, може, відходячи від власної теми 25 соковіка, що є велике питання суодносини у політичній опозиції і можливих будучих соціальних протестів. Можливо, я так зрозумів його думку, що вони будуть не під стягами партійної опозиції, під якими іншими, чи на агул без стягов. Ось на це велике питання у вас який відказ?
Соціальних протестів не буде, коли їх не підрихтує і не організує політична опозиція. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів, тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиків.
Андрій, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа в тим, що для того, каб ніяка опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників цих протестів. А 25 соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрій, це не нечто незмінне. Це те, що заробляється. І політичні протести, вони виникають не від того, що хтось ті має ніякий авторитет, а вони виникають від того, що є організована політична сила, яка на гета працює, яка дає гетую ідею, яка закладає для гетого умови. У Шушкевича у 92-м році був велізний політичний авторитет. А ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт гэта нешта вельмі плыннае. Лукашэнка робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводах, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных арганізатараў акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добра арганізаваная, добра аплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў Уры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, то цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што от народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перадусім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Це значыць тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля. Яны не баяцца наступстваў удзелу ў акцыях. Тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я все ж таки вертаюся до этой вашей думки. Вот на этом тыдні, здаецца, в одном со своих выступов Александр Милинкевич, да речь, разважаючи на конт вось удзелу оппозиции у перамовах улады и Европы, сказал, что стекстал то того, что ну у нас вось такое место, так бы отповедное нашей силе, что мы слабые. И он сказал, что мы нават апошнім часам еще больше отдалились от народа у параўнанні с тем, что было еще некалькі гадоў тому. Так вось, перекладаючи это на мову нашей с вами размовы, он констатовал, что авторитет оппозиции нават падает, незалежно от того, что кризис идет. Вы не сгодны с этой тезой?
Почти. Милинкевич тут в гэты раз зарашил побыть самокритично, бо оппозиция – это ён. Як бы ён тут не гаварыў, што от ёсць партыі палітычныя, а от тут ёсць асобна рух за свабоду, а апазіцыя гэта ён. Ён быў яе лідэрам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. А з другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе ўлоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца. Але лёс гэтых пратэстаў, звычайна, не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структур, самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, все ж таки, что гэтае эканамічнае абурэнне боку насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, то ёсць шанец на тое, что гэтыя пратэсты все ж таки могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта все такое гаданне, мне падаецца вельмі трапнае все ж таки меркаванне спадара Дынько адносна змінення социальной самоидентификации этих працовных. Да? Нема того працовного человека, который там на початку 90-х выходил на площадь, да, будинка дома ураду, и той працовный смаза, ну, мабуть, старые супрацовники, которые еще отчувают некую там дотычность до такого працовного коллектива, який сприймается как и политический субъект. А молодые працовные, там, которые отримливаются неблагие заработки, а зараз чем эти заработки зменшилися и нема чем платить за кредит, яны идентификуются не как пролетарии, а как отримальники вот этого кредита в неким банку. Да? И, отповедно, это накладает свой отбиток на ставление до того, что можно потребовать у лады. И я думаю, что все-таки это будет уплывать на атомизацию этих протестов. Некие локальные выступления не выльются в более широкий и агульнонациональный протест.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политолог Юра Чавусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Юрий Дракохруст.